Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяўчаты з Пусі Райт атрымалі па 2 гады калоніі. Праваабаронцу Таццяну Равяку ў КДБ дапытваў чалавек з двума прозвішчамі. Былы старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч прызначаны памочнікам прэзідэнта. Кандыдатаў у дэпутаты атрымалі для выступаў і дэбатаў 5 хвілін у запісе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі рыэлтару Сергею Башарымаву і фотажурналісту Антону Сурапіну, арыштаваным паводле справы аб так званым плюшавым дэсанце, змененая мера стрымання на падпіску аб нявыездзе. Абодва затрыманыя былі сёння вызваленыя з СІЗА КДБ, дзе яны знаходзіліся пад арыштам з 6 і 13 ліпеня адпаведна. Тое, што выпусцілі ў гадавіну майго сайту, найлепшы падарунак для мяне, цытуе словы Сурапіна прэсавая служба Беларускай асацыяцыі журналістаў. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.орг і слухайце ў праграме эфіру заўтра у суботу. Найвышэйшая царкоўная рада Расійскай праваслаўнай царквы просіць улады праявіць міласэрнасць да ўдзельніц панк-гурту Pussy Riot, якія атрымалі па 2 гады калоніі за хуліганства ў храме Хрыста з Баўцы. Пры гэтым адвакат асуджаных Мікалай Палозаў заявіў, што яго падабаронныя не будуць прасіць памілавання, а пададуць апеляцыю ў вышэйстаячую судовую інстанцыю. Сёння прадстаўніца АБСЭ ў пытанні свабоды слова – Дуня Міятавіч назвала справы Pussy Riot у Расіі і плюшавага дэсанту ў Беларусі небяспечным трэндам па абмежаванні ўладамі свабоды слова. Падрабязнасці гэтага ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Сёння ў Варшаве патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл з аднаго боку ды арцыбіскуп Юзеф Міхалік ад імя каталіцкага касцёлу Польшчы падпісалі дакумент з заклікам да палякаў і расейцаў прымірыцца і дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды.
Падпісаны намі сейчас дакумент является не очередной политической декларацией, которой во множестве возникают в общественной сфере, а пастырским свидетельством о том, что наша вера призывает нас к преодолению исторически сформировавшихся негативных стереотипов, к взаимному уважению и доверию, способных открыть перспективу совместного возрастания в солидарности и в христианской любви.
Заявіў сёння ў Варшаве патрыярх маскоўскі Кірыл. Візіт Кірыла, які працягнецца да 19 жніўня, з'яўляецца гістарычна першым візітам кіраўніка Расійскай праваслаўнай царквы ў Польшчы. У Сырыі сёння працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі паблізу асноўнага лётнішча ў Дамаску. Сілы, верныя прэзідэнту Башару Асаду, абстралялі паўднёвыя раёны сырыйскай сталіцы. Былі таксама абстраляныя пазіцыі паўстанцаў у паўночнай частцы гораду Алепа. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння асудзіў былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнку да 2 гадоў абмежавання волі паводле абвінавачання ў службовай нядбайнасці пры расследаванні справы аб атручэнні Віктара Ющэнкі ў 2004 годзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.